έχουμε ένα πολύ αγαπημένο δικό μου πρόσωπο και παρουσιάζοντάς το με πολύ αγάπη, είναι η Κατερίνα Χλωροκώστα, σύμβουλος εξαρτήσεων και δραματοθεραπεύτρια. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εξάρτησης, των εξαρτήσεων. Και την καλωσορίζουμε μαζί με την Έλενα Παρέα εδώ.
Γεια σου Κατερίνα.
Γεια σας κορίτσια, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, η τιμή είναι όλη δική μου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σήμερα η εποχή έχει λίγο διαμορφωθεί, αντιμετωπίζουμε δύσκολες συνθήκες, ζορίζεται ο κόσμος και οδηγείται πολύ έντονα στις εξαρτήσεις, σε αυτό που λέμε εξαρτήσεις. Τι θα πει λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το τι είναι οι εξαρτήσεις.
Την εξάρτηση.
Την εξάρτηση.
Ναι. Λοιπόν, η εξάρτηση είναι μια ουσιαστικά μια προσήλωση, μάλλον είναι η προσήλωση ενός ατόμου σε μια συμπεριφορά, σε ένα αντικείμενο ή σε ένα άτομο. Όταν ένας άνθρωπος θεωρούμε ότι είναι εξαρτημένος, είναι σαν να επικεντρώνει όλη του την ζωή, όλη του την ύπαρξη γύρω από το αντικείμενο της εξάρτησης, όπως το αντικείμενο του πόθου, όπως λέμε. Όποιο και αν είναι αυτό, είτε είναι αφορά μια ουσία, είτε αφορά ένα αντικείμενο. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για ουσίες. Οπότε, εξάρτηση είναι αυτό. Είναι επικέντρωση με έναν τρόπο σχεδόν αιμονικό, όπου ένας άνθρωπος χτίζει όλη τη ζωή γύρω από ένα αντικείμενο του πόθου.
Μία ουσία. Άρα, ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά, Κατερίνα, είναι σαν να προσκολούμαστε σε κάτι, στο οποίο ουσιαστικά κατευθύνουμε όλη μας την ύπαρξη. Γίνεται το επίκεντρο της ζωής μας. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η εξάρτηση.
Πολύ σωστά. Γίνεται το επίκεντρο της ζωής μας και βέβαια να πούμε ότι ανάλογα με το αντικείμενο του πόθου, γιατί είπαμε υπάρχουν διαφορετικά είδη εξαρτήσεων, στην προκειμένη περίπτωση μιλώντας για ουσίες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η σωματική εξάρτηση, γιατί οι ουσίες δημιουργούν και σωματική εξάρτηση, και υπάρχει και ψυχολογική εξάρτηση. Όταν μιλάμε λοιπόν για ουσίες, είτε μιλάμε λοιπόν για ναρκωτικά, ψυχοτρόπες ουσίες, αλκοόλ και όλα αυτά, νικοτίνη, ουσίες, τότε μιλάμε και για σωματική εξάρτηση.
Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος χρειάζεται να πάρει μία ουσία για να μπορέσει να είναι βιώσιμος, να μπορέσει να λειτουργήσει, λειτουργικός, να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην αρχή η εξάρτηση έχει τη μορφή της ανακούφισης, όπως είπε και ο Καπόρ Ματέ, ότι ένας άνθρωπος εξαρτημένος, ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι μάλλον ένας άνθρωπος που μπαίνει στον χώρο των εξαρτήσεων, αυτό που προσπαθεί να κάνει μέσω του αντικείμενου του πόθου είναι να νιώσει ανακούφιση. Είναι σαν η ουσία να λειτουργεί με τρόπο ανακουφιστικό, προσπαθεί να ανακουφιστεί από τον πόνο.
Ήταν αυτό που θα σε ρωτούσα. Ένας άνθρωπος που φτάνει στο σημείο να πάρει μια ουσία είναι γιατί έχει ένα μεγάλο πόνο.
Μπράβο, ακριβώς. Αυτό που ρωτάμε συνήθως και είναι πάλι ένα απόσταγμα από όλα αυτά που είπε ο ψυχίατρος Ματέ, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τις εξαρτήσεις, είναι ειδικός στις εξαρτήσεις. Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι να ρωτάμε από πώς άρχισε η εξάρτηση, από πού ξεκίνησε αυτή η εξάρτηση του ανθρώπου. Ενώ η σωστή ερώτηση είναι πού ξεκίνησε αυτός ο πόνος. Πώς ξεκίνησε αυτός ο πόνος που σε έκανε να μπεις σε αυτή την εξαρτητική συμπεριφορά.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να έχει κάποιος ένα πόνο για τον οποίο οδηγείται σε αυτή την ανακούφιση που επιδιώκει να έχει. Όμως τι συμβαίνει, αυτός ο πόνος πόσο σοβαρός είναι? Για παράδειγμα, εγώ που έχω ένα πόνο γιατί έχασα τη δουλειά μου, μπορεί να φτάσω στο σημείο να πάρω ουσίες. Τι συμβαίνει λοιπόν και κάποιος φτάνει να πάρει την ουσία? Ανά πάσα στιγμή δηλαδή δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άπειρους λόγους γιατί πονάνε για ζητήματα, γιατί χωρίσανε, γιατί χάσανε τη δουλειά τους όπως είπα, γιατί πέθανε κάποιος δικός τους, όμως δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο. Τι συμβαίνει λοιπόν για κάποιον και τελικά φτάνει στο σημείο να πάρει την ουσία?
Πολύ σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι η εξάρτηση από τις ουσίες είναι ένα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, έτσι δεν είναι κάτι, είναι πολύ παραγωγικοί παράγοντες, παραγωγικές αιτίες μάλλον. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ενδυνάμει, είμαστε όλοι υποψήφοι. Θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι υποψήφοι. Ωστόσο, υπάρχουν συνθήκες που οδηγούν έναν άνθρωπο εκεί και οι συνθήκες έχουν να κάνουν με πάρα πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα με την ηλικία του. Καταλαβαίνουμε ότι σε μια νεότερη ηλικία είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι. Έχουν να κάνουν με το περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει, είτε είναι το σχολικό περιβάλλον, είτε είναι το περιβάλλον του σπιτιού στο οποίο μεγαλώνει. Και βέβαια και έχει να κάνει με την ουσία αυτή καθεαυτή. Άλλη αντίδραση έχουμε στο χασίς, άλλη αντίδραση έχουμε στην ηρωίνη ή στην κοκαίνη.
Κατερίνα, στοιχεία προσωπικότητας παίζουν ρόλο. Δηλαδή, πάντα έχω στο μυαλό μου ότι κάποιοι άνθρωποι αντικειμενικά λόγω της προσωπικότητάς τους είναι ή λόγω των τραυματικών γεγονότων που έχουν βιώσει, των ψυχοπιεστικών γεγονότων που έχουν βιώσει, είναι πιο ευάλωτοι στο να πάρουν μια ουσία. Για παράδειγμα, θα σκεφτόμουν πάντα ότι ένας άνθρωπος όταν έχει βιώσει ένα πολύ ισχυρό πένθος σε πρώιμη ηλικία, έχει μία ευαλωτότητα παραπάνω. Ή ένας άνθρωπος, όταν έχει βιώσει κακοποιητικές σχέσεις, ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία, σε μία ηλικία που οι άνθρωποι αντικειμενικά θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια, θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία. Έχω την αίσθηση πάντα στο μυαλό μου ότι όλα αυτά είναι, δεν ξέρω αν η σωστή λέξη είναι προδιαθεσικοί παράγοντες, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα όλο αυτό, αλλά θα ήταν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες. Mm-hmm. Πώς το έχεις στο μυαλό σου τα στοιχεία της προσωπικότητας, ποιοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι σε όλο αυτό?
Είναι πολύ, πολύ ωραία η ερώτηση και έχει πολύ νόημα όλο αυτό, γιατί πραγματικά τα στοιχεία του χαρακτήρα είναι ή το πώς έχει δομηθεί ένας χαρακτήρας μέσα από, από τα βιώματά του, μέσα από τα τραύματά του, μέσα από το περιβάλλον του, αυτό που είπαμε πριν, παίζουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σαν να, ας μου επιτραπεί να πω ένα παράδειγμα, είναι για παράδειγμα σαν να βρισκόμαστε, μιας και μιλάμε τώρα τα τελευταία δύο χρόνια συνέχεια για ιούς και ποιος κολλάει ποιον, είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια μεγάλη αίθουσα, πολλοί άνθρωποι μαζί και υπάρχει ανάμεσά μας ο ιός της γρίπης, να το πούμε. Και εγώ είμαι κουρασμένη, είμαι άϊπνη, έχω μαλώσει και με τον σύντροφό μου, είμαι ταλαιπωρημένη, είμαι θυμωμένη, στη δουλειά μου δεν τα πάω καλά. Και είναι και η Χριστίνα, η οποία είναι καλά, είναι ήρεμη, είναι ευτυχισμένη, περνάει την καλύτερη φάση της περίοδου της ζωής της. Ποιος θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κολλήσει τον ιό? Μάλλον εγώ. Εγώ γιατί είμαι περισσότερο ευάλωτη, που σημαίνει τι? Ότι έχει να κάνει με την ευαλωτότητα, πολύ σωστά, ενός ανθρώπου, ανάλογα στη φάση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί σήμερα να είναι ευάλωτος και αύριο να μην είναι, με κάποια χρόνια από τώρα να μην είναι. Οπότε.
Άρα λοιπόν, αν με πετύχει εμένα σε μια στιγμή που είμαι πιεσμένη πολύ ψυχολογικά, απολυμμένη από τη δουλειά μου, χωρισμένη, έχω χάσει και το σπίτι μου ή χρωστάω πολλά χρήματα, είμαι πολύ πιο ευάλωτη και μπορεί όντως να συμβεί. Πολύ ενώ αν είχα το ένα από τα τέσσερα, θα ήταν κάποιος άνθρωπος λιγότερο επιρρεπής στο να οδηγηθεί στην εξάρτηση.
Ξέρεις πώς το έχω στο μυαλό μου, έτσι πώς το περιγράφεις. Σαν να είναι οι συνθήκες για την τέλεια καταιγίδα.
Ναι, τι ωραία που το είπες.
Ναι. Μου δίνεις στο μυαλό μου τις συνθήκες της τέλειας καταιγίδας που όταν υπάρχει η ιδανική εκείνη συνθήκη, είναι σαν να πυροδοτεί την τέλεια καταιγίδα. Άρα σε ένα εντός εισαγωγικών τέλειο, αλλά προφανέστατα με την αρνητική χρειά, σημείο χρονικό, με την ευαλωτότητα του ανθρώπου να είναι στο maximum, πιθανώς σε ένα περιβάλλον ή με φίλους που θα μπορούσε να έχει την παροχή, την ουσία, είναι εκείνο το σημείο σαν να είναι η δημιουργία της τέλειας καταιγίδας που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό τραύμα, ένα τσουνάμι στη ζωή μας ουσιαστικά.
Ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο ευάλωτοι σε αυτή τη ζωή είναι οι έφηβοι, ήμασταν όλοι σε εκείνη την ηλικία, που ήμασταν σε εκείνο το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στην ενηλικίωση, όπου εκεί είναι όλα ανοιχτά, όλα δυνατά και όλα δύνατα. Και σε εκείνη ακριβώς την ηλικία που είμαστε στην περισσότερο ευάλωτη φάση της ζωής μας, γιατί βαλόμαστε και από στοιχεία ενήλικης ζωής, αλλά και από επιρροές και ανάγκες παιδικής ευαλωτότητας, εκεί λοιπόν τα πράγματα γίνονται πολύ πιο επικίνδυνα για έναν άνθρωπο.
Άρα ουσιαστικά είναι έτσι όπως το σκεφτόμαστε και το συζητάμε, σαν ένας έφηβος να είναι πιο ευάλωτος σε όλο αυτό, γιατί βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο που θέλει να χρησιμοποιήσει την ουσία για να νιώσει πιο δυνατός ή για να παγώσει τις αδυναμίες του. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία δοσμένο ο τρόπος που το είπες. Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι σε αυτή την όμορφη, την άγουρη ηλικία, αν βέβαια πάλι ο συνδυασμός, έτσι όπως το είπες, τέλειας καταιγίδας, έτσι θα πρέπει να συνδυαστούν πολλά πράγματα μαζί. Γιατί είπαμε είναι και ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή αφορά τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα ενός ανθρώπου, αφορά τον τρόπο που μεγάλωσε ένα παιδί, μα αφορά και το περιβάλλον του, αφορά και η φάση της ζωής του, το αν είναι ζει σε ένα κοινωνικά αποκλεισμένο περιβάλλον, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η γειτονιά που μεγαλώνει, τα ενδάλματα, ας πούμε, όπως λέμε, ή τις
κοινωνικές επιρροές.
Ακριβώς, οι κοινωνικές επιρροές, τα πρότυπα, το ποιους ανθρώπους θαυμάζει και όλα αυτά. Όλα αυτά παίζουν πολύ πολύ μεγάλο ρόλο. Και το πώς είναι βέβαια στο σπίτι εκείνη τη χρονική περίοδο. Είναι
τι
καλά,
βιώνει στο σπίτι, μπράβο, πολύ μεγάλο ρόλο.
Βιώνει, μπράβο, ακριβώς, αν νιώθει ότι ανήκει, ότι δεν ανήκει, όλο αυτό.
Όπως είπατε, σε αυτή την περίοδο, την εφηβική, ξεκινάνε το φλερτ εντός εισαγωγικών με όλες αυτές τις καταστάσεις και τις ουσίες και την εξάρτηση. Πολλά παιδιά ξεκινάνε από κάποια που τα χαρακτηρίζουν συνήθως μαλακά ναρκωτικά και λένε, για παράδειγμα, το χασίσι είναι κάτι το οποίο είναι έλα μωρέ, εντάξει, μην σε πολύ προβληματίζει. Και υπάρχει και όρος σκληρά ναρκωτικά που φαντάζομαι εκεί βάζουν την ηρωίνη, την κοκαίνη. Και θέλω λίγο να μας περιγράψεις το μύθο. Είναι μύθος, είναι αλήθεια, υπάρχει αλήθεια σε αυτό?
Και τώρα αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, το πώς το δέχεται ο καθένας. Σκέφτομαι ότι το πώς το δέχεται, το πώς ορίζεται, έτσι. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ορισμός σκληρά ναρκωτικά και ελαφρά ναρκωτικά, μαλακά ναρκωτικά. Ωστόσο, ως ένας άνθρωπος που έχω εργαστεί στις εξαρτήσεις, στον χώρο των εξαρτήσεων, εγώ μέσα στο μυαλό μου δεν έχω το διαχωρισμό. Σαφέστατα είναι σε άλλη φάση και σε άλλη κλίμακα ένας άνθρωπος, ναι, που κάνει μόνο χρήση κάναβης, από έναν άνθρωπο που έχει πέσει στην ηρωίνη. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό, ιδίως όταν μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, μιλώντας για εφήβους πάντα, γιατί σε μια μεγαλύτερη ηλικία τα πράγματα καταλαβαίνουν πως μπορεί να διαχωρίζονται. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος και πολύ ευάλωτος δεν μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του, δεν μπορεί να ελέγξει την ανάγκη του να θέλω κι άλλο, να δοκιμάσω κι άλλο και. Που σημαίνει ότι όταν μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είναι σαν να ανοίξεις μια πόρτα που δεν ξέρεις πια, δεν ορίζεις εσύ πια πώς θα κλείσει αυτή η πόρτα. Το να ανοίξει αυτή η πόρτα είναι επικίνδυνο. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι σίγουρα δεν καταλήγουν στην ηρωίνη όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι που καπνίζουν μαύρο. Σε καμία περίπτωση. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτημένων από ηρωίνη ξεκίνησαν από μαύρο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά.
Τα στατιστικά.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε, ναι, σίγουρα αν το παιδί μου καπνίζει μαύρο, δεν είναι βέβαιο ότι θα πέσει στην ηρωίνη. Σε καμία περίπτωση.
Αλλά έχει αρκετές πιθανότητες, μας λες, να οδηγηθεί
ακριβώς
σε κάτι πιο
σκληρό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Αυτό συμβαίνει, Κατερίνα, με βάση την εμπειρία σου, γιατί ουσιαστικά εξοικειώνεται με τον εαυτό του σε μια σχέση κατάχρησης και στις ουσίες τις καταχρηστικές και σε μια ενδυνάμει παραβατική συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία να θεωρίζει τον εαυτό του ικανό ή ανοιχτό εντός εισαγωγικών να δοκιμάσει πράγματα. Αυτό συμβαίνει γιατί τιμώνει και πλέον πάβει να τον καλύπτει η εξάρτηση από το μαύρο ή από οποιαδήποτε άλλη ουσία και ψάχνει πάντα κάτι παραπάνω. Τι θεωρείς ότι παίζει ρόλο στην αύξηση, την αλλαγή μάλλον.
Στη μετάβαση.
Ναι, στην αλλαγή.
Ελένη μου, είναι όλα αυτά που είπες μαζί. Είναι όλα αυτά. Καταρχήν, μπαίνοντας σε έναν κόσμο, αρχίζουμε να θέλουμε να ανήκουμε σε αυτόν. Όπως και είναι αυτός ο κόσμος. Και θέλοντας να ανήκουμε σε αυτόν, ξέρουμε ότι πρέπει να δοκιμάσουμε, είναι η πρόκληση του να δοκιμάζεις πράγματα που δοκιμάζει η παρέα σου. Οπότε, αν η παρέα σου κάποια στιγμή θα δοκιμάσει ένα πιο σκληρό ναρκωτικό, θα ανέβει επίπεδο, να το πούμε έτσι, σίγουρα και εσύ θα θέλεις να ανήκεις. Οπότε θα το δοκιμάσεις και εσύ.
Άρα ουσιαστικά βάζεις τον παράγοντα της αποδοχής και της παρέας.
Σωστά. Πάρα πολύ
και
σημαντικό.
Και πολλά παιδιά είχαν την ατυχία μάλλον να δοκιμάσουν κάτι από κάποιες παρέες και τελικά να κολλήσουν. Έχουμε ακούσει πολλούς γνωστούς μας που έτυχε να βρεθούν σε μια παρέα και είπαν έλα να κάνουμε και αυτό και το δοκιμάσανε και τελικά μετά ήταν ένα τεράστιο λάθος.
Γιατί κάποιες ουσίες είναι εξαιρετικά, είναι εξαρτητικές. Έτσι, από την πρώτη φορά. Να το πούμε αυτό. Η ηρωίνη είναι εξαρτητική. Η ηρωίνη, η κοκαίνη είναι εξαρτητικές από την πρώτη φορά.
Από την πρώτη φορά.
Ναι. Η ηρωίνη είναι ο αρχηγός όλων, να το πούμε έτσι.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πόσο πολύ κολλάς με κάποιες ουσίες?
Ναι, υπάρχουν κάποιες ουσίες που είναι. Ναι. Η ηρωίνη θεωρείται ότι είναι.
Ενώ
η ουσία...
το χασίσι, για παράδειγμα, όχι.
Όχι, όχι με την ίδια ένταση. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Και βέβαια το χασίσι έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή η κάθε ουσία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ναι. Τώρα, για να γυρίσω την προηγούμενη ερώτηση, επίσης ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, να γίνει μετάβαση από το χασίσι, να περάσει στην ηρωίνη, επειδή από ένα σημείο και μετά το χασίσι να μην του φτάνει. Ή η ουσία την οποία χρησιμοποιεί να μην του φτάνει, όπως πολύ ωραία να μην του καλύπτει συναισθηματικά. Ναι, να θέλει κάτι παραπάνω.
Γιατί και από ένα σημείο και μετά, αυτό.
Αυτό καταρχήν έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν οι ουσίες.
Ότι η ουσία.
Ουσία, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Η ουσία από ένα σημείο και μετά δεν σε καλύπτει. Είναι σαν να παίρνεις ντεπών κάθε μέρα. Όταν θα έχεις πονοκέφαλο και θα πάρεις μετά ένα ντεπών, δεν σου φτάνει. Ναι, δεν σε πιάνει. Δεν σου φτάνει. Θέλεις και κάτι
άλλο. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να αυξάνονται οι συναισθηματικές μας ανάγκες, τα κενά και η ουσία στην πραγματικότητα, η δραστική ουσία την οποία χρησιμοποιούμε για να μας καλύψει εντός εισαγωγικών, πλέον σαν να μην μας φτάνει, σαν να μας αρκεί. Φαντάζομαι, Κατερίνα, ότι αυτή είναι και η λογική των ανθρώπων που σταδιακά αυξάνουν και τη δοσολογία. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι ένας άνθρωπος όταν ξεκινάει μια εξάρτηση, μια ουσία, την ξεκινάει από μια minimum δόση. Σταδιακά λοιπόν αυξάνει τη συχνότητα, την ποσότητα, γιατί δοκιμάζει και τα όρια του. Πάντα το έχω στο μυαλό μου ότι οι άνθρωποι όταν δοκιμάζουν τις ουσίες είναι σαν να δοκιμάζουν και τον εαυτό τους, τον οργανισμό τους και τα όρια τους.
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι πολύ δύσκολο με τις εξαρτήσεις να κάνεις συνετή χρήση, να πεις, ας πούμε, όπως με την νικοτίνη που μπορεί να πει ένας άνθρωπος, εγώ θα καπνίζω μέχρι 2 τσιγάρα την ημέρα, 3.
Μπορεί να το ελέγξει αυτό.
Ναι, ακριβώς. Μπορεί να το ελέγξει. Και πάλι, ένας άνθρωπος που δεν έχει υπάρξει εξαρτημένος από την νικοτίνη, ένας άνθρωπος που έχει υπάρξει εξαρτημένος από την νικοτίνη, είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξει. Οπότε το μυστικό εδώ είναι αν έχω περάσει τη φάση της εξάρτησης ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο των ουσιών και της εξάρτησης, ένα παιδί, ένας έφηβος ή και ένας νεαρός ενήλικας. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι από ένα σημείο και μετά το σώμα συνηθίζει αυτό που είπαμε, συνηθίζει τη δόση και χρειάζεται μεγαλύτερη δόση, μεγαλύτερη δόση, μεγαλύτερη δόση. Οπότε είναι ένα κυνήγι της ανακούφισης. Είναι σαν να μην με πιάνει το αναλγητικό και να θέλω μεγαλύτερη δόση, μεγαλύτερη δόση. Το αναλγητικό στην προκειμένη περίπτωση αφορά την ψυχική μου ηρεμία.
Μ' αρέσει αυτό που είπες, κυνήγι της ανακούφισης. Είναι εξαιρετικό, έτσι. Είναι, νομίζω ότι είναι κάτι ανάμεσα σε κυνήγι και αυτοσκοπός, Κατερίνα. Το κάνουμε λίγο αυτοσκοπός, το κάνουμε στόχο ζωής μας, γιατί στην πραγματικότητα είναι σαν να εστιάζουμε την ύπαρξή μας στο να το κυνηγήσει όλο αυτό.
Και μου έρχεται και μια εικόνα έτσι σε παρομοίωση στο μυαλό, είναι σαν να προσπαθεί κάποιος με τη χρήση να πάρει μια ανάσα.
Μπράβο, πολύ ωραία.
Δηλαδή, σαν να έχει στερέψει το οξυγόνο και ουσιαστικά παίρνοντας την ουσία να προσπαθεί να πάρει μια αναπνοή.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην αρχή ο στόχος είναι, δηλαδή ο άνθρωπος που παίρνει μια ουσία στην αρχή, δοκιμάζει μια ουσία στην αρχή, ο στόχος του είναι να ανακουφιστεί από τον πόνο το ότι ξέρω εγώ μάλωσα στο σπίτι μου. Γίναμε μαλλιά κουβάρια με τους γονείς μου, πλακωθήκαμε, βριστήκαμε, μαλώσαμε, φεύγω από το σπίτι, ναι δεν το αντέχω αυτό, είναι με τους φίλους μου, λέει ένας έλα ρε εσύ θα χαλαρώσεις, ο, χαλάρωσα. Μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι. Αυτό γίνεται, αυτό είναι το μαγικό των ουσιών και το εξαιρετικά επικίνδυνο, ότι ο εγκέφαλος δένει αυτή την πληροφορία, ότι εγώ μέσα σε λίγα λεπτά πήγα αλλού, φίλε, ηρέμησα, χαλάρωσα, έφυγε ο πόνος. Αυτό είναι φοβερή.
Είναι εκπληκτικό αυτό, μπράβο. Και φυσικά όλοι μας το έχουμε ανάγκη.
Αυτό που συμβαίνει όμως αργά και σταδιακά είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει να εξαρτάται από την ουσία. Με αποτέλεσμα η έλλειψη της ουσίας, επειδή έχει στερητικό σύνδρομο, προκαλεί στο στερητικό σύνδρομο. Δηλαδή σωματικά συμπτώματα και συναισθηματικά και ψυχικά συμπτώματα. Που σημαίνει τι, ότι ενώ στην αρχή ο στόχος μου είναι να ανακουφιστώ από τον πόνο το συναισθηματικό που, ξέρω εγώ, που έχω, το από το τραύμα του μαλώνω με την οικογένειά μου και δεν τα πάμε καλά, αργά και σταδιακά η ανάγκη είναι να ανακουφιστώ από τον πόνο του στερητικού όταν δεν παίρνω την
αυτό,
ουσία
αυτό.
Μου.
Ναι.
Έχει μετατοπίσει, μπράβο, μετατοπίζεται ουσιαστικά ο στόχος. Γιατί από τη μια ο στόχος είναι να φύγει ο πόνος ο συναισθηματικός και στην άλλη φάση, από ένα σημείο και μετά, ο στόχος είναι να μπορέσω να μην πονάω για να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάω στη δουλειά μου, να πάω σχολείο.
Άρα μετά πηγαίνει και στο σωματικό του στάδιο. Ακριβώς, μπράβο. Δηλαδή ακριβώς. Από ένα σημείο και γι' αυτό
ναι,
και
μπράβο.
Πάει μια ερώτηση γιατί είναι τόσο δύσκολο να κοπούν τα ναρκωτικά. Προφανώς γιατί υπάρχει μια... Ναι. Θα μας πεις, δυσκολία και στο σώμα. Τι συμβαίνει με το σώμα?
Το στερητικό σύνδρομο είναι μια κατάσταση όπου ουσιαστικά το σώμα βιώνει βίαιους πόνους, να το πούμε έτσι. Είναι πολύ έντονο, ανάλογα με την ουσία έχει διαφορετική συμπτωματολογία και διαφορετική διάρκεια. Καταρχήν στην αποτοξίνωση, υπάρχει στην απεξάρτηση, το πρώτο κομμάτι είναι αποτοξίνωση που εμπεριέχει όλα τα σωματικά συμπτώματα, που είναι αυτό το βίαιο κομμάτι που είναι σαν να έχει κάποιος μια πολύ βαριά μορφής γρίπη, πάρα πολύ έντονους πόνους, πολύ μεγάλη ψυχική, έτσι, συναισθηματική, σωματική ταλαιπωρία, άλγος, κατάπτωση, πάρα πολύ έντονο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το οποίο αυτό μπορεί να κρατήσει, ξέρω, μια εβδομάδα, ανάλογα την ουσία, λέμε τώρα, υπάρχουν ουσίες που κρατάει και πολύ περισσότερο.
Πώς,
όπως για παράδειγμα η μεθαδόνη που κρατάει περισσότερο, είναι πιο έντονα τα συμπτώματά της. Και μετά, όταν τελειώσει αυτό το κομμάτι, το σωματικό, δηλαδή θεωρούμε ότι αποτοξινώθηκε το σώμα από την ουσία, μετά έρχεται το συναισθηματικό, η ψυχική απεξάρτηση, όπου είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι και χρονοβόρο, όπου κρατάει πολύ πολύ καιρό.
Κάνοντας μια τέτοια μελέτη που λες για τις ουσίες και στις σπουδές μου, όταν είχα πάει να παρακολουθήσω διάφορα σεμινάρια, μας λέγανε αυτό, το ότι τα σωματικά συμπτώματα είναι, κρατάνε λίγες μέρες. Ναι. Το βασικότερο κομμάτι είναι το ψυχολογικό. Ο λόγος που κάποιος θα δυσκολευτεί να τραβηχτεί δεν είναι. Αντέχονται αν αποφασίσει να κάνει αγώνα για να κόψει το σωματικό άλγος. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο ψυχικός και φυσικά το πισωγύρισμα για να γυρίσει κάποιος επίσης συμβαίνει από τον λόγο των.
Έχουμε δει ανθρώπους να κάνουν αποτοξίνωση μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, εκατοντάδες φορές, δεκάδες φορές. Να μπορούν να αντέξουν το σωματικό πόνο, που είναι έντονος, δεν είναι κάτι εύκολο. Ωστόσο, έχουμε δει να το κάνουν πολλές πολλές φορές. Και να σκαλώνουν μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο.
Κατερίνα, θέλεις να μας πεις μια. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές ιστορίες που έχεις βιώσει και αντιμετωπίσει, γιατί ήσουν και σε ένα φορέα.
Ναι.
Ειδικό για τα ναρκωτικά, για την αντιμετώπιση, να μας πεις μία έτσι χαρακτηριστική ιστορία ενός ανθρώπου που είτε τα κατάφερε και βγήκε, είτε σου έκανε εντύπωση.
Ναι. Θυμάμαι λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είναι πολλές και πολύ γοητευτικές ιστορίες. Θυμάμαι έναν άνθρωπο και το θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί ήμουν και εγώ πολύ νέα, δηλαδή ήταν την πρώτη εβδομάδα που άρχισα να δουλεύω στο ΚΕΘΕΑ. Και θυμάμαι λοιπόν ότι είχε έρθει από την πιάτσα ένας άνθρωπος με πολύ έντονα σωματικά συμπτώματα, δηλαδή με το που ήρθε μετά από λίγη ώρα άρχισε το στερητικό του σύνδρομο, και το οποίο κράτησε πολύ, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, είπαμε, οι ουσίες είναι διαφορετικές. Και θυμάμαι λοιπόν ότι είχαν δέσει στο κρεβάτι του ένα σεντόνι γύρω-γύρω από το κρεβάτι, γιατί είχε ένα ξύλο, είχε το κρεβάτι, στο τέλος του κρεβατιού είχε το ξύλο. Πώς το λένε αυτό, το αντίθετο του.
Ταύλα.
Ναι, μπράβο, το αντίθετο από το προσκεφάλι, ας πούμε, το αντίθετο στα πόδια. Και επειδή εκείνο πονούσε πάρα πολύ, το βράδυ λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να. Όχι το βράδυ, όλη την ημέρα ήταν στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να σηκωθεί, χτυπούσε το πόδι του, τάκ, 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 τάκ. Όλη την ημέρα, για μέρες, χτυπούσε το πόδι του πάνω στην τάβλα λοιπόν, και είχε ματώσει το πόδι του, και γι' αυτό είχαν τυλίξει γύρω-γύρω ένα σεντόνι, για να μπορεί να χτυπάει χωρίς να πληγώνει το πόδι. Θυμάμαι ότι αυτή η εικόνα θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστη, ενός ανθρώπου πόσο πολύ υπέφερε να τελειώσει αυτό το μπράβο της αποτοξίνωσης της σωματικής, που ήταν τόσο πολύ βίαιο και πολύ έντονο. Αυτός ο άνθρωπος βέβαια είναι πολύ καλά τώρα, έχει τελειώσει χρόνια τώρα, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλά, πολλά
πολύ χρόνια. Ωραία.
Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κατερίνα. Πάντα σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι όταν ετοιμάζονται ή όταν σκέφτονται να ξεκινήσουν μία ουσία ή όταν κάποιος τους προτείνει μία ουσία, μέσα στο μυαλό τους έχουν την επικινδυνότητα της κατάστασης, όπως επίσης γνωρίζουν ότι υπάρχει μία σχέση εξάρτησης. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεκινήσει το χόρτο ή όταν κάποιος του προτείνουν ηρωίνη ή κοκαίνη, γνωρίζει ότι υπάρχει μία επικινδυνότητα. Για ποιο λόγο το ξεκινάει? Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι σε όλους μας και για όλα τα πράγματα υπάρχει μία ψευδαίσθηση δύναμης. Πάντα θεωρούμε ότι μα εγώ μπορώ να το χειριστώ, μα δεν θα με χειριστεί εκείνο. Στην ουσία, και με βάση την εμπειρία σου, τι θα σκεφτώσουν εσύ, τι παίζει ρόλο τελικά, και κάποιος ξεχνάει την επικινδυνότητα και καταλήγει ή επιλέγει να κάνει χρήση.
Πολύ ωραία λέξη η τελευταία. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι όλα στη ζωή είναι επιλογή. Και εννοώ ότι ξέρουμε ότι αν περάσουμε κόκκινο το φανάρι κινδυνεύουμε. Να χτυπήσουμε κάποιον, να χτυπήσουμε εμείς, να πατήσουμε κάποιον. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές το περνάμε. Όχι κάθε φορά, κάποιες φορές. Ποιες είναι αυτές οι κάποιες φορές? Ή ξέρουμε ότι αν τρέξουμε πολύ γρήγορα με τα μάξι, κινδυνεύουμε. Ή ότι υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε ότι περιέχουν μια επικινδυνότητα, παρόλα αυτά κάποιες φορές, όχι κάθε φορά, κάποιες φορές επιλέγουμε να υπερβούμε τα προσωπικά μας όρια. Είναι λοιπόν κάποιες τέτοιες φορές που ένας άνθρωπος επιλέγει αυτό, το να υπερβεί κάτι το οποίο ξέρει με πλήρη επίγνωση ότι είναι επικίνδυνο. Τώρα πια στην εποχή που ζούμε, τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νεαροί ενήλικες είναι ενημερωμένοι. Ξέρουν ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν, ξέρουν ότι τα ναρκωτικά δημιουργούν εξαρτήσεις, ότι καταστρέφουν ζωές, το ξέρουν όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, με πλήρη επίγνωση πολλές φορές ή με την επίγνωση της, ή την ωριμότητα, την ελλειπή, εν πάση περιπτώσει, επιλέγουν μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, σαν αυτή η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά να είναι αυτό το οποίο θα του σώσει τη ζωή. Δηλαδή, πολλές φορές η εξάρτηση έχει τη μορφή αυτοίασης. Όταν ένας άνθρωπος υποφέρει και δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει από αυτόν τον πόνο, δεν υπάρχει η βάση, η βοήθεια, η κοινωνική ή η βοήθεια της οικογένειάς του για να φύγει από αυτόν τον πόνο το συναισθηματικό, τότε μπορεί να επιλέξει κάτι το αυτοκαταστροφικό. Ή όταν ένας άνθρωπος, δηλαδή πολλές φορές τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα, ή ένας άνθρωπος έχει ψυχική ιδιαιτερότητα την οποία δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Πολλές φορές το να πάρει ναρκωτικά τον βοηθάει, νιώθει ότι τον βοηθάει να ισορροπήσει. Δηλαδή πέρα από το κοινωνικό κομμάτι του ανήκει και όλα αυτά. Πολλές φορές έχει τη μορφή αυτοίασης. Αυτό το παρατηρήσαμε τώρα και στην πανδημία με τα ψυχοφάρμακα που οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να ηρεμήσουν έκαναν υπερκατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Επίσης, πολλές φορές και για να κεντρωθώ στην ηλικία την εφηβική ή των νεαρών ελληνίκων, αυτό που πολύ συχνά συμβαίνει είναι ότι η αίσθηση είναι ότι εγώ είμαι ωραίος, δυνατός, ανεξάρτητος, θα κάνω ό,τι θέλω. Και ουσιαστικά όλο αυτό, μπράβο, είναι η επανάσταση ενάντια στην πίεση των γονιών μου.
Ενώ ουσιαστικά να μάθουν άτρωτοι το ότι μπορεί και να το ξεπεράσουν.
Να
μην πω εγώ σε αυτή. Εντάξει, τι έγινε, να δοκιμάσω και δεν θα αποκολλήσω εγώ σε αυτό.
Και σε αυτά κολλάνε αυτοί που είναι εντάξει, οι αδύναμοι, οι τέτοιοι που δεν ξέρουν, εμείς ξέρουμε, όλα αυτά.
Ναι.
Αυτό ισχύει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ κοινό. Όμως, ένα πολύ ωραίο σημείο είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά αυτά, αυτό που επιθυμούν είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, λένε, θέλω να είμαι ελεύθερος, αλλά το ξέρω ή ένα κομμάτι μέσα μου, πολύ βαθιά ξέρει, ότι μέσα από τα ναρκωτικά θα τραβήξω την προσοχή της μαμάς και του μπαμπά και θα πέσουν πάνω μου. Και άρα θα έχω την προσοχή που θέλω. Άρα θα επιτύχω ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέω πως θέλω. Δεν θα είμαι ελεύθερος, θα είμαι σε πλαίσιο.
Και επίσης αντικειμενικά φαντάζω ότι επιλέγουν μια σχέση που γνωρίζουν ότι τους προκαλεί εξάρτηση. Άρα στην πραγματικότητα είναι, μέσα στο μυαλό μου το έχω, είναι σαν να επιλέγουν τη σχέση την εξαρτητική, ενώ μέσα τους θέλουν να επαναστατήσουν. Υπάρχει μια αντιστροφή, ένας φαύλος κύκλος. Κάτι πολύ παράξενο, συγκρουσιακό σχεδόν.
Ναι,
γιατί ουσιαστικά είναι σαν να χρησιμοποιούν ένα δεκανίκι για να νιώσουν επαναστάτες, ψάχνοντας την εξαρτητική σχέση που θα τους δώσει ασφάλεια ή θα τους κάνει να νιώσουν αυτοπεποίθηση και πιο δυνατή.
Ναι, αυτό. Αυτό. Υπέροχα, υπέροχα.
Το λάθος, τρόπο να το κάνουν.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Ψευδοέλεγχο.
Ναι, ουσιαστικά είναι μια κραυγή. Σε χρειάζομαι. Σε θέλω. Σε χρειάζομαι. Ναι, είναι μορφή επικοινωνίας. Ναι, είναι μορφή επικοινωνίας. Κοίταξε,
πόσο,
τι άλλο να κάνω για να τραβήξω την προσοχή σου.
Πόσο θα μπορούσαμε να βρούμε άλλους τρόπους να επικοινωνήσουμε και τελικά οι άνθρωποι οδηγούνται σε ένα λάθος τρόπο επικοινωνίας. Το βλέπουμε συχνά γύρω μας σε πολλά θέματα.
Έχω την αίσθηση, Κατερίνα, ότι τα παιδιά πλέον μπορεί να είναι πιο ενημερωμένα, όμως υπάρχει και μια μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των ουσιών. Και λόγω COVID και after COVID. Έχω την αίσθηση ότι επειδή αντικειμενικά μέσα στις ουσίες που προκαλούν εξάρτηση είναι και το αλκοόλ, υπάρχει μια ευρύτατη διαθεσιμότητα. Πλέον, ακόμα και οι έφηβοι μπορούν να βρουν παντού ή σχεδόν παντού τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα.
Έλενα, και όχι μόνο να βρουν τα πάντα, να τα βρουν και σε πολύ φθηνές τιμές. Όταν ακούς κάτι περιπτώσεις που λες με ένα ευρώ και δύο βρίσκουν, γιατί ας το πούμε υπάρχουν κάποια ναρκωτικά που είναι πολύ πιο ακριβά αντικειμενικά, όταν κάποια είναι τόσο φθηνά και τόσο διαθέσιμα, είναι πολύ εύκολο, είναι αντί να πάρεις μια μπύρα που είναι, υποτίθεται το αλκοόλ είναι νόμιμο.
Νομίζω ότι η διαθεσιμότητα είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας και μια πάρα πολύ ισχυρή δυσκολία μαζί με την παρέα στην οποία ανήκει ο έφηβος. για να διακόψει ή για να πάρει την απόφαση να το διακόψει. Ναι. Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αρχικά να θελήσει κάποιος να το διακόψει. Γιατί θα πρέπει να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα σχετιστούν με τη ζωή του. Δηλαδή ότι πλέον εγώ δεν θα είμαι μέλος αυτής της παρέας. Δεν θα ανήκω σε αυτούς. Δεν θα με θέλουν πιθανώς αυτοί. Ή πώς θα μπορούσα να είμαι μαζί τους εάν δεν κάνω κι εγώ. Ναι. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο στο να αποφασίσει κάποιος, πολύ περισσότερο όταν είναι και έφηβος, για να αποφασίσει να διακόψει.
Ισχύει. Ισχύει. Πολύ ωραία. Σε αυτή την ηλικία ξέρουμε όλοι ότι οι φίλοι μας είναι ο κόσμος όλους. Οι φίλοι μας είναι η οικογένειά μας. Οι φίλοι μας είναι η αρχή και το τέλος μας. Αν νιώθουμε, αν δεν έχουμε κάπου να ανήκουμε, αν οι φίλοι μας δεν μας αποδέχονται, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Που σημαίνει ότι εδώ μετά δεν είναι μόνο οι έξι, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος είναι εξαρτημένος από την ουσία αυτή καθεαυτή, μα είναι και η απόγνωση του ότι θα μείνω μόνος μου, ότι θα απομονωθώ.
Ναι, ότι είναι σαν να πλέον φοβάται ότι όλοι θα τον εγκαταλείψουν, ότι θα μείνει μόνος, και νομίζω ότι είναι σαν να βλέπει εκείνη τη στιγμή όλα τα καταστροφοποιητικά σενάρια μπροστά του να αναπαράγονται και φαντασιώνεται τον εαυτό του μόνο. Και νομίζω ότι δεν μπορεί καν να το σκεφτεί όλο αυτό. Και σκέφτομαι πάντα ότι είναι σαν να ψάχνει και την ταυτότητά του μέσα σε αυτή την παρέα.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί βγαίνοντας λοιπόν, πολύ ωραία, βγαίνοντας από αυτή την παρέα, εκεί μέσα έχει αναπτύξει μια ταυτότητα, όποια και αν είναι αυτή, και βγαίνοντας από αυτή την παρέα, πρέπει να δημιουργήσει εκ νέου μια νέα ταυτότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο για εμάς τους ενήλικες αυτό. Είναι δύσκολο να πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε δουλειά, ας πούμε. Τώρα σκέψου να αλλάξει ζωή, να αλλάξει πόλη, να αλλάξει σπίτι. Σκέψου τώρα να πρέπει να αλλάξει, να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα εκ νέου που δεν θα εμπεριέχει, ξέρω εγώ, αυτού του ανθρώπους, αυτή τη γειτονιά, αυτή την παρέα, αυτές τις συνήθειες, αυτές τις ουσίες. Είναι πολύ δύσκολο.
Κατερίνα, όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στην εξάρτηση, ποιος είναι αυτός από την οικογένεια που πρώτα έρχεται για βοήθεια? Θέλεις λίγο να μας πεις, ο ίδιος εξαρτημένος ή είναι η οικογένειά του?
Ναι, συνήθως είναι η οικογένεια. Όχι, συνήθως συντριπτική πλειοψηφία. Η οικογένεια αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Όταν μιλάμε για νεαρότερες ηλικίες, συνήθως είναι η μαμά, μπορεί να ακολουθήσει και ο παπάς, μπορεί να είναι και οι δύο. Συνήθως όμως είναι η μαμά, είναι η πρώτη που καταλαβαίνει εδώ ότι κάτι συμβαίνει.
Ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται τόσο πολύ το πρόβλημά του,
ίσα το αντίθετο. Είναι σε άρνηση, είναι του τις πάνε, το βρίζουν, είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτοί και εμείς πια.
Είναι αυτοί που δεν τον καταλαβαίνουν.
Ναι, που δεν τον καταλαβαίνουν, έτσι ακριβώς. Είναι ξενέρωτοι. Αυτή είναι η έκφραση, είναι ξενέρωτοι.
Βρίσκεται σε έναν δικό του κόσμο, θα λέγαμε.
Ναι. Ανήκει πια αλλού, είναι πια αλλού. Φαίνεται πολύ δύσκολο το να φέρεις έναν άνθρωπο στην θεραπεία εξαρτημένο. Φαίνεται πολύ δύσκολο, μα δεν είναι κατόρθωτο. Θέλει πολύ επιμονή και πολύ. Δεν βρίσκω τώρα τη λέξη.
Ακριβώς.
Το να επιμείνεις, το να μην σταματήσεις, το να
αφοσιωθείς αυτό. Νομίζω ουσιαστικά. Γιατί φαντάζομαι ότι και οι γονείς, όταν αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους βρίσκεται σε μια τέτοια φάση εξάρτησης, φαντάζομαι ότι το πρώτο σοκ. Το πρώτο συνέστημα είναι το σοκ και ένας έντονος φόβος ότι χάνω το παιδί μου.
Ναι,
οπότε είναι ούτως ή άλλως και εκείνοι τρομαγμένοι πάρα πολύ για το τι μέλη γενέστε. Γιατί ο άνθρωπος, το παιδί όταν κάνει χρήση, δεν μπορεί να βιώσει όλα αυτά τα συναισθήματα. Ισχύει. Ενώ εκείνοι το βιώνουν όλο αυτό με πολύ έντονο άγχος για το μέλλον ή με πολύ έντονο φόβο. Καταρίνα, τι πιστεύεις ότι πρέπει να παρατηρήσει ένας γονέας για να αντιληφθεί ότι το παιδί του ξεκινάει μια εξάρτηση ή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να μας προβληματίσουν?
Τα σημάδια είναι καταρχήν συμπεριφορικά. Καταρχήν να πούμε, εξαρτάται σε ποιο στάδιο βρίσκεται ένα παιδί, ένας άνθρωπος, ένας εξαρτημένος άνθρωπος. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι, για παράδειγμα, αν είναι στην αρχή, στο πρώτο φλερτ, όπου έχει δοκιμάσει, έχει πάρει μια
πρώτη γεύση,
η οποία είναι πάρα πολύ γοητευτική, να το πούμε και αυτό, τότε θα έχει κάποια, μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι, να μην παρατηρήσουμε διαφορές, να δούμε μια αναστάτωση, έναν άνθρωπο που είναι λίγο σαν ξεσηκωμένος, που λέει.
Ευερεθιστότητα.
Ναι, αυτό αργότερα.
Okay.
Στην αρχή θα είναι λίγο πιο ξεσηκωμένος, πιο ενθουσιώδης, πιο
χαρούμενος,
παρέα, ξέρω, περισσότερο έξω παρά μέσα, στο σπίτι, δεν συμμαζεύεται πολύ εύκολα. Και όλο αυτό φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι, ναι, ότι κάτι γίνεται, κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Συνήθως οι γονείς αρχίζουν και παρατηρούν τα σημάδια όταν έχει περάσει ο άνθρωπος από τη φάση της ενεργής αναζήτησης, ούτε καν συνεξάρτηση, στην ενεργή αναζήτηση, όπου πια δεν πίνω, ας πούμε, για την πλάκα, για την παρέα μιας της τόξης, αλλά πια ψάχνουμε. Όπου εκεί θα δούμε έναν άνθρωπο να έχει πολύ μεγάλη, έτσι, να είναι ευερέθιστος, να μην έχει καθόλου υπομονή, να μην αντέχει καθόλου ούτε να ακούσει, ούτε να το πούν, ούτε να μείνει στο σπίτι, να βγαίνει πολύ συχνά και πολύ συχνά να μην ξέρουμε που πάει ή να ρωτάμε που είσαι και να λέει είμαι εδώ και έναν αλλού. Βλέπουμε μια διαφορά στην σχολική επίδοση, σαφέστατα, δηλαδή θα διαπιστώσουμε εκεί πράγματα ή οι καθηγητές θα μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν ό,τι γίνεται, πολλές απουσίες ή δεν προσέχει, δεν έχει το νου του, κάτι έχει αλλάξει. Θα πάρουμε κάποια πληροφόρηση εκεί ότι κάτι γίνεται. Έναν άνθρωπο κλεισμένο στον εαυτό του δεν θα επικοινωνεί, δηλαδή η επικοινωνία σταματάει, μπαίνει σπίτι, κλείνεται στο δωμάτιό του, δεν θέλει πολλά-πολλά με την οικογένεια, η οικογένεια λίγο του τη πάει. Εκεί αρχίζει, βλέπουμε ουσιαστικά συμπεριφορικές αλλαγές. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που τον ξέραμε έτσι, σιγά-σιγά-σιγά να αλλάζει και να γίνεται αλλιώς. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε αυτό στην αρχή, στα πρώτα στάδια. Δηλαδή, επειδή αυτό γίνεται αργά και σταδιακά, συνήθως οι γονείς λέμε ναι, αλλά μπορεί είναι και λίγο εφηβεία, είναι και λίγο αυτό, είναι και λίγο.
Μπορεί να ερωτεύτηκε.
Ακριβώς, ναι, βάζουμε διάφορα με το μυαλό μας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό εδώ αυτό που μετρά είναι η σχέση. Η σχέση. Είναι το α και το ω στην πρόληψη. Είναι το να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί μας. Το παιδί μας το ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά. Εμείς το φέραμε σε αυτόν τον κόσμο, εμείς το μεγαλώσαμε. Ξέρουμε πώς περπατάει, πώς χαίρεται, πώς λυπάται, πώς τις συνήθειές του, τα πάντα. Έχουμε δημιουργήσει μια βάση εμπιστοσύνης και στηριζόμαστε σε αυτή τη βάση εμπιστοσύνης. Αυτή η βάση εμπιστοσύνης αρχίζει και από το στομάχι μας. Όταν το στομάχι μας λοιπόν κλωτσάει, ότι εδώ κάτι γίνεται, είναι πολύ σημαντικό. Παρόλο που μπορεί να μην βλέπουμε κάτι, είναι σημαντικό. Ναι, νιώθουμε. Να πούμε λοιπόν. Ναι, να πούμε πέρα από τα σημάδια, ότι εντάξει, αυτό είναι. Έλα, μωρή, είναι εφηβεία. Οκ, μπορεί να είναι εφηβεία πράγματι. Μην το αφήνεις έτσι. Έλα λίγο να τα πούμε. Τι συμβαίνει εδώ, σε βλέπω έτσι τελευταία. Τι γίνεται.
Μιλάμε με ειλικρίνεια, Κατερίνα. Το προσεγγίζουμε με ειλικρίνεια. Επίσης. Ψάχνουμε τα πράγματά του. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάντα δύσκολες ερωτήσεις που μας κάνουν, ξέρεις, από τη μία σκεφτόμαστε, θα ήθελα πάρα πολύ να ψάξω τα πράγματά του για να δω εάν θα ανακουφιστούν οι υποψίες μου ή αν θα πω ότι, ευτυχώς έκανα λάθος. Νομίζω ότι έρχονται πάρα πολύ όλα αυτά σε αντίθεση ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πάντα σκεφτόμαστε ότι θα συμβουλεύαμε όλους να έχουν μια σχέση ειλικρίνειας με παιδιά τους, να τους δείχνουμε εμπιστοσύνη, να μην ψάχνουμε τα πράγματά τους, να εμπιστευτούμε τα λόγια τους. Μπορεί να υπάρξει 100% εμπιστοσύνη με το παιδί μας. Θα τους συζητούσαμε με 100% ειλικρίνεια αυτό το οποίο μας προβληματίζει. Γιατί είναι και θέμα, δεν είναι και θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, αν νιώθουμε ότι το παιδί μας κινδυνεύει, θα ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα. Έχει τύχει, φαντάζομαι, και σε σένα και σε μένα, όχι μόνο για εξαρτήσεις. Πολλές φορές να μας πούνε γονείς ότι θέλω να παρακολουθήσω το παιδί μου, θέλω να δω τις παρέες του, θέλω να δω τι κάνει. Ανησυχώ για το παιδί μου, φοβάμαι για το παιδί μου, με αγχώνει το παιδί μου. Τι θα συμβουλεύαμε άραγε ένα γονέα εκείνη τη στιγμή?
Δύσκολη ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Να πω ότι θα μακρηγορήσω λέγοντας ότι εξαρτάται σε ποιο στάδιο πια βρίσκεται η σχέση μας. Όχι σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο νεαρός ή η νεαρή, αλλά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχέση μας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η πρόληψη από τις ουσίες, από τις εξαρτικές συμπεριφορές, αρχίζει πολύ νωρίς. Αρχίζει από τη στιγμή που γινόμαστε γονείς. Αρχίζει από τη στιγμή που αρχίζουμε και χτίζουμε τη σχέση μας με αυτό το παιδί. Και αρχίζει και από τη στιγμή που εμείς αρχίζουμε και χτίζουμε έναν άνθρωπο με τη βοήθεια, ξέρω εγώ, του πλαισίου στο οποίο εκπαιδεύεται, κοινωνικοποιείται και όλα αυτά, έναν άνθρωπο ανεξάρτητο, δυνατό, αυτάρκη, αυτοδύναμο, έναν άνθρωπο που έχει οράματα, που έχει αντοχές, που ξέρει τις αντοχές του, που ξέρει τις αδυναμίες του, που ξέρει τις δυνατότητές του, που ξέρει να περιμένει, που ξέρει να ονειρεύεται και να κυνηγάει τα όνειρά του, που μας εμπιστεύεται. Που μας εμπιστεύεται ότι αυτό που λέμε είναι ο νόμος. Τι εννοώ, ότι μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία θα πρέπει αργότερα, φεύγοντας από το σπίτι μας, να ενσωματωθούν κοινωνικά σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει κάποιους κανόνες. Δεν γίνονται αυτοί οι κανόνες στους οποίους αυτό το παιδί θα πρέπει να ενσωματωθεί σε 18-20 χρόνια, φεύγοντας από το σπίτι μας, ή στα 16 χρόνια, στα 15 του χρόνια, να μην υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Έτσι ώστε αυτό το παιδί να είναι έτοιμο. Δηλαδή, ουσιαστικά από τη στιγμή που εμείς γεννάμε αυτό το παιδί, αρχίζουμε και το εκπαιδεύουμε πώς να ζήσει χωρίς εμάς. Σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει κάποιους κανόνες. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες? Οι κανόνες λένε τι? Οι κανόνες λένε ότι περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε ένα ωραίο καλάθι με ψωμιά μπροστά σε ένα αρτοπείο. Δεν μπορούμε να αρπάξουμε το χέρι μας και να το πάρουμε. Αυτό απαγορεύεται. Αυτό λέγεται κλεψιά. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Που σημαίνει ότι αν δεν το μάθω εγώ στο παιδί μου αυτό. Και θεωρείς ότι παιδάκι είναι. Τα παιδάκια είναι παρορμητικά, κάνουν τέτοια πράγματα.
Ή αν με δει να το κάνω επίσης.
Ακριβώς. Ή αν με δει εμένα να το κάνω. Mm. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο κανόνας θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Ότι εδώ δεν κάνουμε πράγματα χωρίς να ρωτάμε. Ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οποίους σεβόμαστε. Mm-hmm. Αν λοιπόν αυτό δεν το μάθω εγώ στο παιδί μου, θα το μάθει αργότερα η ζωή. Και η ζωή μαθαίνει με τον σκληρό τρόπο. Τι εννοώ με αυτό? Πάρα πολλές φορές υπάρχουν, ας πούμε, λέμε τώρα στα παιδιά μας, δεν μπορείς να φας δύο γλυκά την ημέρα. Τα γλυκά που τρως, θα τρως είναι αυτό το γλυκό, έτσι, αυτή τη σοκολατίτσα θα φας. Είναι ένα μικρό παιδάκι, θέλει να τρώει γλυκά συνέχεια και κάνουμε μια συμφωνία αυτό, ότι τα γλυκά είναι κακά, χαλάνε τα δόντια κλπ. Και αυτή τη σοκολατίτσα, όχι άλλο. Και πολλές φορές, επειδή τα παιδιά παίρνουν και τρώνε και παραπάνω, τι κάνουν οι γονείς? Κρύβουν τις σοκολάτες, τις βάζουν ψηλά για να μην τις φτάνουν τα παιδιά.
Σωστό.
Ναι, αλλά αυτό στερεί από το παιδί την εκπαίδευση. Mm. Εδώ κάναμε μια συμφωνία. Έχουμε πει, τα γλυκά είναι εκεί και δεν θα τα πάρεις επειδή το συμφωνήσαμε οι δυο μας, όχι επειδή δεν τα φτάνεις.
Και σε πιστεύουμε κιόλας.
Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι ότι δεν τα φτάνεις, τα φτάνεις, αλλά δεν τα παίρνεις, γιατί είναι αυτή η δική μας συμφωνία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι αυτό, αν δεν το κάνω εγώ με τα παιδιά μου σε αυτή την ηλικία, αν δεν το εκπαιδεύσω αυτό στα παιδιά αυτή την ηλικία, στα 16, όταν θα μου πει να πάρω το μηχανάκι του τάδε, να πάρω τα μάξι. Και του πω εγώ όχι. Θα πρέπει να είμαι βέβαιη ότι το βράδυ που θα πάω να κοιμηθώ, θα κοιμηθώ ήσυχη. Γιατί δεν θα τα πάρει τα κλειδιά? Όχι γιατί δεν μπορεί. Αλλά γιατί
δεν θέλει.
Δεν το συμφωνήσαμε οι δυο μας. Ξεπερνάει τους κανόνες, ξεπερνάει το πλαίσιο. Οπότε δεν κλέβω αυτό το ψωμάκι. Όχι γιατί δεν μπορώ. Αλλά γιατί δεν είναι στο αξιακό μου σύστημα, δεν μου το επιτρέπει. Έχω εκπαιδευτεί ότι αυτό δεν είναι σωστό.
Άρα ουσιαστικά, Κατερίνα, ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει το σωστό και το λάθος. Ξεχωρίζει το τι είναι σωστό και για τον ίδιο. Ουσιαστικά μαθαίνουμε και εκπαιδεύουμε το παιδί μας να επιλέγει αυτό το οποίο θα είναι καλύτερο για εκείνο.
Μπράβο. Που σημαίνει ότι το παιδί δεν παίζει PlayStation, όχι επειδή το κλείδωσα, έχω βάλει κωδικό, όπως το λένε, και ξέρω εγώ πήρα τα κουμπιά. Δεν παίζει επειδή δεν το έχουμε συμφωνήσει.
Αυτό άρα βέβαια, έχει μια βάση να αναφέρεται όμως και να υπάρχει.
Ακριβώς.
Μια...
Αυτό θέλει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Πολλές ώρες χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης και. Και υπάρχουν γονείς που θα πούνε ναι, καλά, όλα αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, ωραία μας τα λες, αλλά δεν γίνονται αυτά στην κανονική ζωή. Συμφωνώ, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Όχι, δεν γίνονται. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Και πολλές φορές εμείς οι γονείς είμαστε κουρασμένοι. Εδώ δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα. Όταν είσαι ζορισμένος οικονομικά, όταν έχεις πολλά οικογενειακά προβλήματα με ανθρώπους που μπορεί να είναι άρρωστοι, όταν εσύ μπορεί να έχεις θέματα υγείας. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο ψηλά γράμματα. Είναι το ότι άσε μας τώρα, παίξε και μη με απασχολείς, μη με ζωρίζεις. Φάτω το γλυκό, φάει 10 γλυκά και άσε με. Okay, με πλήρη επίγνωση, ξέρουμε θα το πληρώσουμε αυτό μια μέρα. Εντάξει, γιατί η ζωή δεν τελειώνει εδώ σήμερα που είμαι πολύ κουρασμένος, έχει και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα. Και να είμαστε με πλήρη επίγνωση ότι εδώ σήμερα μπορεί να έχουμε μια δύσκολη μέρα. Okay, απόλυτα αποδεκτό, είμαστε άνθρωποι. Έλα, ας το πιάσουμε αύριο πάλι από την αρχή. Ας χτίσουμε λοιπόν τη σχέση αυτή. Δηλαδή, χθες ήταν δύσκολα και για μένα, αγάπη μου. Ήτανε, με είδε, ήμουν πολύ ζορισμένη. Έφαγες παραπάνω γλυκά. Έλα, σήμερα ας το πάρουμε πάλι από την αρχή. Ξέρεις ότι είναι. Δηλαδή, το επικοινωνούμε. Λέμε την αλήθεια
μας. Μιλάς τώρα για μια πολύ ουσιαστική επικοινωνία που φαντάζομαι είναι και το πρόβλημα και στις ενήλικες σχέσεις. Γιατί τις εξαρτήσεις δεν είναι μόνο στους εφήβους, είναι πιθανότατα και στις ενήλικες σχέσεις, στο χωρισμό και σε οποιαδήποτε άλλα θέματα. Άρα λοιπόν μιλάς για μια ουσιαστική επικοινωνία που θέλει έκθεση, θέλει παραδοχή των λαθών μας.
Αυτοαποκάλυψη.
Αυτοαποκάλυψη. Να ζητάμε συγγνώμη ότι κάναμε λάθος, ότι δεν τα καταφέραμε όπως θα έπρεπε, ότι δεν είμαστε τέλειοι. Προφανώς κάνουμε λάθη, όπως έκανα και εγώ πριν ένα λάθος ή κάποιος άλλος. Και αυτό είναι οκ.
Είναι πολύ οκ.
Και είναι προτιμότερο να μην κρυφτούμε πίσω από αυτό, να το παραδεχτούμε, να το πούμε και να έχουμε και τη στήριξη, ώστε να μην οδηγηθούμε σε ένα πλαίσιο, να κρατηθούμε από κάτι, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η μορφή των εξαρτήσεων. Το ότι πας να κρατηθείς από κάτι και ουσιαστικά κρεμοτσακίζεσαι και εσύ ο ίδιος.
Έτσι δεν είναι. Αρθούμε να τσαλακωθούμε.
Ναι.
Δηλαδή να δείξουμε στο παιδί μας ότι ξέρεις κάτι, συγγνώμη, όπως είπες, Χριστίνα, ή έκανα λάθος, ή δεν τα κατάφερα. Και that's okay που δεν τα κατάφερα.
Δεν μπορώ να τα καταφέρω τώρα γιατί δεν έβγαλα όσα λεφτά έπρεπε. Γιατί είχα αυτό το πρόβλημα. Οπότε θέλω και εσύ να με στηρίξεις, να με βοηθήσεις.
Και μέσα από αυτό γινόμαστε καλύτεροι. Δεν χρειαζόμαστε την ουσία, δεν χρειαζόμαστε τα χρήματα. Ναι, προφανέστατα τα χρειαζόμαστε, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ένα δεκανίκι για να έχουμε μια υγιή σχέση μεταξύ μας. Και άφησέ με να σε εμπιστευθώ. Δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να ζητάμε σαν γονείς και να χτίσουμε μια πάρα πολύ ουσιαστική σχέση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Πάρα πολύ δύσκολο.
Δύσκολο,
πάρα πολύ δύσκολο. Κορυφή με πάρα πολλές δυσκολίες, εύκολα στην πτώση.
Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά μεγαλώνοντας, εγώ δεν ξέρω από παιδιά, έτσι δεν έχω δουλέψει με παιδιά. Δουλεύω με ενήλικες που έχουν υπάρξει διαλυμένα παιδιά όμως. Και αυτό που καταρχήν παρατηρούμε στις ομάδες, για παράδειγμα, γονέων, όπου παιδιά ενήλικες πια άνθρωποι επικοινωνούν με τους γονείς τους, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους, αυτό που ουσιαστικά φαίνεται να λένε όλοι είναι σε χρειάζομαι, εσένα χρειαζόμουν, εσένα ήθελα. Σε ήθελα, εσένα αναζητούσα. Στο πιώμα μου, στην τρέλα μου, εσένα ήθελα. Τη βάση μας, το πλαίσιό μας, την ασφάλεια, εσένα ήθελα. Αυτό ουσιαστικά, αυτό είναι συγκλονιστικό που συμβαίνει πάντα.
Συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό κάτι. Έχω την αίσθηση ότι ο γονέας όταν θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά ή όταν θα αρχίσει να προσπαθεί να δουλέψει τη σχέση με το παιδί του ή να αρχίσει να του προσφέρει βοήθεια για να το σώσει μέσα σε όλο αυτό, θα πρέπει να είναι και διατεθειμένος, σχεδόν σίγουρος, ότι πάρα πολύ συχνά θα εισπράττει όχι, άσε με, δεν θέλω, παράτα με, θα εισπράττει το θυμό, θα εισπράττει την απόρριψη. Θα πρέπει να κάνει πάρα πολύ κουράγιο, θα πρέπει να σφίξει τα δόντια, θα πρέπει να δώσει τρομερή ανακούφιση στο παιδί και ουσιαστικά μια ψυχική ανακούφιση λέγοντας είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ, και πρακτική ανακούφιση λέγοντάς ότι δεν φεύγω.
Πολύ
διώχνε
ναι.
με.
Ναι.
Δεν φεύγω.
Η γενιά μου είναι ένα μεδό.
Ακριβώς. Λέγει μου ότι δεν θέλεις να δεν θέλεις να το αφήσεις. Δεν φεύγω. Εδώ είμαι. Είμαι εδώ. Ναι. Να βριστούμε. Είμαι εδώ. Να σε ακούσω. Είμαι εδώ. Να φωνάξεις. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω, είμαι εδώ για να σε ακούσω, είμαι εδώ για να σε νιώσω. Ουσιαστικά να δείξουμε σε αυτό το παιδί που χρησιμοποιεί τα ναρκωτικά ή την εξαρτητική ουσία σαν ένα δεκανίκι, ότι είμαστε εκεί. Όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο κι αν φοβόμαστε που θα τρέμουμε, όσο απογοήτευση και να εισπράττουμε που θα την εισπράξουμε γιατί δεν θα είναι ρόδινες ημέρες, όσο και να φοβόμαστε το χειρότερο σκοτάδι του παιδιού μας και του εαυτού μας.
Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολο να ακούσει ένας γονιός και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θυμάμαι έναν γονιό που είχε πει που πέθανε τελικά το παιδί του και από τα ναρκωτικά και είπε είμαι σήμερα ήσυχος. Κοιμήθηκα ήσυχα το βράδυ γιατί ξέρω που είναι το παιδί μου.
Ισχύει.
Ήταν στον τάφο. Και ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ναι, ότι ήταν όλη η αγωνία αυτή που υπάρχει πίσω για έναν άνθρωπο που βιώνει τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Πόσο δύσκολο πρέπει να είναι, ένα μαρτύριο πρέπει να είναι.
Είναι μαρτύριο, ναι. Το να μην ξέρεις που είναι το παιδί σου, που κοιμάται σήμερα, αν έφαγε, αν δεν έφαγε, αν κινδυνεύει, αν πονάει, αν βρίσκεται σε απειλή. Είναι δυσβάσταχτο. Είναι αδιανόητο.
Να πούμε αυτό είναι που λέει η Έλενα, έτσι και να ισχύει. Είναι εκεί κάποιος, παίζει πολύ μεγάλο.
Θέλει πολύ εκπαίδευση. Έτσι. Όταν αν φτάσει, αν φτάσει το παιδί να είναι στις εξαρτήσεις, τότε οι γονείς χρειάζονται πάρα πολύ εκπαίδευση. Δεν μπορεί δηλαδή ένας γονιός να τα καταφέρει, μπορεί και να μπορεί εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλει πολύ βοήθεια, πολύ υποστήριξη θεραπευτική. Και είναι καλό να πηγαίνουν σε δομές οικογενειακής υποστήριξης για εξαρτημένους, όπου εκεί θα μπουν σε ένα πλαίσιο και θα αντιληφθούν πώς μπορούν οι ίδιοι να ανακουφίσουν τον εαυτό τους και να βοηθήσουν το παιδί τους. Ναι, γιατί ουσιαστικά, αυτό να πω και να συμπληρώσω, γιατί ουσιαστικά το παιδί μας το δεχόμαστε και το αγαπούμε, το αγκαλιάζουμε, αλλά δεν δεχόμαστε τις πράξεις του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθεί το παιδί. Ότι δεν σε δέχομαι εσένα, σε αγαπώ, εσύ είσαι όπως και αν είσαι, εγώ θα σε αγαπώ, σε αποδέχομαι, αλλά δεν αποδέχομαι τις πράξεις σου.
Δεν συμφωνώ.
Δεν συμφωνώ.
Όσον αφορά λίγο τη θεραπεία, πόσο δύσκολο είναι για κάποιον που ακούει και είναι σε μια κατάσταση που προβληματίζεται με όλα αυτά να οδηγηθεί στη θεραπεία, ή και να πούμε λιγάκι τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν βρεθεί, είτε ενήλικας είτε έφηβος σε αυτή την κατάσταση.
Ζητώντας βοήθεια, ένας άνθρωπος έχει πάρει μια απόφαση. Έχει πάρει την απόφαση να αλλάξει. Αργά ή γρήγορα η αλλαγή θα έρθει. Η απόφαση είναι σαν ένα μικρό πετραδάκι, σαν ένα χαλικάκι που πέφτει στην επιφάνεια μιας λίμνης. Αργά και σταδιακά οι ομόκεντρικοί κύκλοι θα πιάσουν την επιφάνεια όλης της λίμνης. Αυτή είναι μια σπουδαία απόφαση. Θέλουμε απλά ο άνθρωπος να προλάβει. Έτσι, γιατί είπαμε τα ναρκωτικά δεν είναι αστείο, τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Δηλαδή αυτό δεν το είπαμε, να το πούμε.
Να το πούμε για πολύ έντονα και να το επαναλάβουμε. Για τους μικρότερους και για τους μεγαλύτερους.
Ακριβώς. Είναι πολύ σπουδαίο κάποιος να προλάβει, γιατί τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Κάθε φορά που κάποιος πειραματίζεται και παίζει
με το θάνατο.
Φλερτάρει με το θάνατο στην κυριολεξία. Είναι πολύ σκληρό να το λέμε, μα είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Οπότε, από τη στιγμή λοιπόν που παίρνει μια απόφαση, κάποια στιγμή θα έρθει η αλλαγή και αυτό είναι σπουδαίο. Θα πρέπει να αναζητήσει βοήθεια σε ένα κέντρο εξάρτησης, υπάρχουν πάρα πολλά στην πόλη μας, στη χώρα μας, να το πούμε έτσι, και για διαφορετικές ανάγκες. Οι κρατικές δομές, να τις αναφέρουμε, είναι το ΚΕΘΕΑ, που είναι για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν εξάρτηση χωρίς κατάστατα, και ο ΚΑΝΑ για ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν εξάρτηση με υποκατάστατα. Και είναι και το 18 Άνω, που είναι στην Αθήνα. Υπάρχουν πολλές δομές. Είναι στο ψυχιατρίο, δομές αποτοξίνωσης, έχει πολλές δομές, υπάρχουν δομές που μπορεί κάποιος να πάει και να ζητήσει βοήθεια.
Ωραία. Κλείνοντας, τι θα συμβούλευες, Κατερίνα, γονείς ή ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση ή φλερτάρουν με τη χρήση, ή αυτό που είπες στην αρχή, το κρατάω, είναι ένας πόθος, είναι μια έλξη. Τι θα τους συμβούλευες?
Εγώ αυτό που λέω πάντα στους ανθρώπους που έτσι ή στα πιτσιρικάκια που είναι και φίλοι των παιδιών μου, και αυτό που λέω και στον εαυτό μου και αγαπώ να λέω, είναι ότι για μένα οι ουσίες, η εξάρτηση είναι μια πολιτική πράξη. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια απόφαση πολιτική. Ότι μπαίνω στη διαδικασία να απορρίψω το σύστημα μπαίνοντας, γινόμενος γρανάζι του συστήματος ουσιαστικά. Μπαίνω μέσα στο σύστημα με τα μπούνια και παίζω ένα ρόλο. Οπότε το να αντισταθώ σε αυτό, το να γίνω γρανάζι του συστήματος, για μένα είναι πράξη ελευθερίας. Το να δημιουργήσω με ελεύθερο το μυαλό είναι πράξη δημιουργίας, είναι πράξη ελευθερίας. Ποιος ξέρει αν ο Μόρισον χωρίς την ηρωίνη, αν θα έγραφε αυτά τα φανταστικά του τραγούδια.
Σωστό.
Μπορεί και να μην τα έγραφε. Μπορεί να μην είχαμε αυτή την
αυτή
πράξη και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Αλλά από την άλλη, για να δώσει την τέχνη, να ανοίξει το μυαλό του και να δώσει την τέχνη στον κόσμο, έχασε εκείνο τη ζωή του. Πώς αυτά ισορροπούνται μέσα μας, πώς ζυγίζονται, τι θέλεις. Για μένα είναι πράξη ελευθερίας. Ξεκάθαρα.
Κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα έγραφε ο Μόρισον
αν δεν
χρησιμοποιούσε
τη ζωή. Ακριβώς.
Θεωρώ πάντα ότι μέσα μας έχουμε μια ψευδέστηση δύναμης.
Πολύ ωραία.
Και θεωρούμε ότι είμαστε δυνατοί και ότι μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας, τις ενορμήσεις μας, τις παρορμήσεις μας, τα θέλω μας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να πούμε σε όλους όσους μας ακούν ότι τα ναρκωτικά και οι ουσίες είναι εξάρτηση και είναι πιο ισχυρές, πιο δυνατές από την δύναμή μας, όσο δυνατή και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε. Ας κρατήσουμε όμως ότι το να ζητήσουμε βοήθεια και οι σύμμαχοι στη ζωή μας, όπως λέμε πάρα πολύ συχνά και με τη Χριστίνα, είναι πολύ πιο ισχυροί, πολύ πιο δυνατοί και από την εξάρτηση και από τους φόβους μας και από την ψευδαίσθηση της δύναμής μας. Αναζητήστε βοήθεια, αναζητήστε συμμάχους.
Κυρίως είναι και η δύναμη της ελευθερίας που μας καθιστά πραγματικά. Ήρωες μας κάνει αυτή η πολύ σημαντική λέξη που είπες, ότι είμαστε ελεύθεροι χωρίς να μπαίνουμε στο σύστημα. Γιατί μπαίνεις στο σύστημα και χάνεις και τον εαυτό σου, που είσαι εσύ ο ίδιος ένας κόσμος ολόκληρος, έτσι. Πραγματικά. Πόση δύναμη έχει ο άνθρωπος, πόσα ταλέντα, το ξέρεις εσύ πολύ περισσότερο που έχεις δει τους ανθρώπους να βγαίνουν από αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει τεράστια δύναμη και οπότε γιατί να τη χάνει ο άνθρωπος και να την ξαναβρίσκει ουσιαστικά. Με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον, έτσι, γιατί τη χάνουμε και τη βρίσκουμε κάθε μέρα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας. Και επίσης να πούμε και όλο αυτό που λέει η Έλληνα, ότι είναι okay να είμαστε ευάλωτοι. Είναι okay να γράφουμε και λιγότερα από όσο μπορούσαμε, αλλά να είμαστε δυνατοί και να περνάμε μηνύματα τέτοια στον κόσμο. Γιατί προφανώς και αυτοί οι καλλιτέχνες όλοι γνωρίζουν ότι παίρνουν ναρκωτικά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και τελικά δεν είναι μόνο αυτό.
Και αναρωτιέμαι, ναι, αν είναι δική σου δύναμη αυτό, ή αν είναι η δύναμη της ηρωίνης. Αν η ηρωίνη έγραψε αυτούς τους τέλειους στίχους, ή αν εσύ τους
ποιος έγραψε, ποιος ήταν τέλειος.
Ακριβώς, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες, Χριστίνα, και αυτό που λέει και η Έλενα. Αυτό που κρατάω εγώ είναι αυτό που πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ανοίγει το μυαλό μου με την...
Ανοίγει το
μυαλό μου. Και σκέφτομαι ότι μου φαίνεται αστείο εμένα αυτό, γιατί σκέφτομαι αυτό ακριβώς. Το μπερδεύει το μυαλό σου, δεν το ανοίγει. Γιατί ποιος να ξέρει
να το πούμε
τι ταλέντα.
Να το πεις εσύ πιο ακριβώς, πολύ, να το φωνάξεις ότι δεν ανοίγει το μυαλό.
Δεν ανοίγει το μυαλό. Τι ταλέντα θα μπορούσαν εκεί να αναπτυχθούν, αν αυτό το μυαλό δεν ήταν συνέχεια σε αυτή την τρελή εγρήγορση, σε αυτή την εγκλωβισμένο σε μια ουσία. Γιατί είναι εγκλωβισμένο το μυαλό όταν είναι σε μια ουσία. Και να πω και να το τονίσω και το πιστεύω αυτό, ότι η ζωή από μόνη της έχει τόση δύναμη, είναι η πιο δυνατή, τώρα αν μου επιτραπεί η έκφραση, παρόλο που δεν την συμπαθώ, θεραπευτικά είναι η πιο δυνατή ντόπα, η ζωή η ίδια, ο έρωτας. Δηλαδή τι μπορεί να αντικαταστήσει τον έρωτα, το να ταξιδεύεις, το να είσαι με παρέες που αγαπάς, το να δημιουργείς, το να γράφεις, το να βλέπεις ηλιοβασιλέματα, το να κάνεις πράγματα με το σώμα σου απίθανα, το να ανεβαίνεις βουνά,
να κάνεις τι πράγματα, ναι.
Τι μπορεί να αντικαταστήσει αυτό το πράγμα. Καμία ηρωίνη, καμία ουσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δύναμη της ίδιας της ζωής. Είμαι βέβαιη γι' αυτό, είμαι βέβαιη γι' αυτό και το πιστεύω. Το έχω δει να συμβαίνει.
Το πιο φωτεινό μήνυμα.
Πολύ ωραίο μήνυμα. Έτσι θέλουμε να κλείσουμε, να το φωνάξουμε σε όλους όσους βρίσκονται έτσι σε αυτή την κατάσταση. Ότι ναι, υπάρχει λύση. Μας το λες και εσύ, ότι μπορεί να βγει κάποιος από αυτό το τούνελ, ας πούμε, και το βούρκο που μπορεί να έχει πέσει. Μπορεί να βγει.
Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Όλα τα προβλήματα έχουν λύση. Τόσο από το θάνατο, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν θέλουμε να πάμε εκεί όμως.
Και η ζωή είναι πάντα υπέρ της ζωής.
Ναι.
Οπότε
καμία
θα αναζητήσει
ουσία
τον
δεν
τρόπο
μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωή.
Να ανθίσει το κλαδί και να βγει και να εξελιχθεί.
Ισχύει.
Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα.
Δεν έχουμε λόγια να σε ευχαριστήσουμε. Μάλλον έχουμε. Ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση και για εμάς τους ίδιους. Τα στατιστικά είναι έντονα, έτσι, τα ξέρεις εσύ πολύ καλά, δεν μας τα είπες λίγο αυτά. Είναι σε ανωδική πορεία όλα, φαντάζομαι, η δείκτες αυτή, έτσι.
Να πούμε ότι αυτό που έδειξαν από τα λύματα, έτσι, αυτό που φαινόταν πριν από την πανδημία και μετά την πανδημία, τα λύματα τον Μάιο του 2021 ήταν τετραπλασιασμένα.
Αυτό. Αυτό το λέμε προς προβληματισμό και όχι πιο πολύ για να φοβήσουμε, αλλά για να προβληματίσουμε και να βγούμε, είναι σε τετραπλασιασμό. Οπότε θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα να κάνουμε όλοι κάτι, ο καθένας από όπου μπορεί, πάντα το λέμε εδώ, ο καθένας από το κομμάτι που μπορεί να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, να προβληματίσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν και να ζήσουν καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε σίγουρα επόμενες φορές που θα σε περιμένουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα. και να μας δώσεις έτσι πραγματικά τα φώτα σου, γιατί έχεις κάνει πολύ σπουδαία δουλειά σε αυτό το κομμάτι και έχεις βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να βγουν από αυτό το πράγμα και ναι, παιδιά, γίνεται.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.